Գլուխ երկրորդ. Մարտահրավերը նետված ինձ և եպիսկոպոս Մորհաուզին. Երբ հյուրերը ցրվեցին, հայրս ընկավ բազկաթոռի վրա ու սրտաբուխ քրքջաց. Մորս թաղելուց ի վեր ես նրան այդքան ուրախ չէի տեսել.
Հավատացնում եմ, որ դոկտոր Համերֆիլդը դեռ երբեք այդպիսի դժվարությունների չէր հանդիպել,
զվարճանում էր նա.
Ահա և քեզ եկեղեցական բանակրվի քաղաքավարական ձևեր. Դու նկատեցիր, թե ինչպես այդ Էվերհարդը սկզբում գառնուկ ձևացավ և հանկարծ մռնչացող առյուծ դարձավ. Եվ ինչպիսի տրամաբանություն. Նա կարող էր հիանալի գիտնական դառնալ. Միայն թե նրա շահերը ուրիշ կողմ են ուղված.
Հասկանալի է, որ Էրնեստ Էվերհարդի հետ հանդիպումը ինձ ևս հուզեց. Եվ ոչ միայն նրա ճառերի իմաստն ու յուրօրինակ ձևը, ինձ հետաքրքրեց ինքն անձամբ. Մեր շրջանակներում այդպիսի մարդիկ չեն պատահել. Գուցե հենց այդ պատճառով էլ ես դեռևս լրջորեն չէի մտածել ամուսնության մասին, թեև 24 տարեկան էի. Էրնեստը ինձ դուր էր գալիս, ես ստիպված էի ինքս ինձ խոստովանել այդ բանը. Եվ դա ինձ ասում էր ոչ խելքս, ոչ էլ բանականությունս. Չնայած նրա ատլետիկ կազմվածքին ու բռնցքամարտիկի պարանոցին, ես նրա մեջ տեսնում էի մանկական միամիտ հոգի. Անհնազանդ խռովարարի քողի տակ մի նուրբ ու զգայուն բնավորություն էր թաքնված. Դժվար է ասել, թե ինչը ինձ ներշնչեց այդ մտքերը. Ավելի ճիշտ, դրանք ինձ թելադրեց սիրտս. Էրնեստի ձայնը, որի մեջ մետաղի հստակ զնգոց էր լսվում, թափանցում էր հոգուս խորքը. Այդ ձայնի ելևէջները դեռևս հնչում էին իմ ականջներում. Եվ ես ուզում էի նորից լսել նրան, ծիծաղի կայծեր որսալ այդ մարդու աչքերի մեջ, որի դեմքը թվում էր թե միայն վճռականություն ու խստություն էր արտահայտում. Այդ հանդիպումը նաև ուրիշ, դեռևս աղոտ ու անորոշ ցանկություններ ու զգացումներ էլ արթնացրեց իմ մեջ. Ես գուցե հենց այն ժամանակ էլ սիրեցի Էրնեստին, թեև այդ անորոշ զգացումները հավանաբար անհետ կմարեին, եթե մեզ այլևս չվիճակվեր հանդիպել. Ճակատագիրը այդ բանը թույլ չտվեց. Այդ թույլ չտվեցին հորս նոր հափշտակությունը սոցիոլոգիայով և նրա սարքած ճաշկերույթների շարանը. Հայրս կրթությամբ սոցիոլոգ չէր. Նրա ամուսնությունը մորս հետ մի երջանիկ դաշինք էր, իսկ իր սիրած բնագավառում ֆիզիկայի ասպարեզում կատարած աշխատանքը հսկայական բավականություն էր պատճառում նրան. Բայց մորս մահից հետո նրա կյանքում գոյացավ մի դատարկություն, որը չէին կարող լցնել հին, սովորական դարձած զբաղմունքները. Հայրս հետաքրքրվեց փիլիսոփայությամբ, ավելի շուտ որպես սիրող, իսկ հետո լրջորեն հափշտակվեց սոցիոլոգիայով ու քաղաքատնտեսությամբ. Նրա մեջ միշտ էլ ուժեղ է եղել արդարամտության զգացումը, իսկ այժմ այն դարձավ նրա հիմնական կիրքը. Նա երազում էր աշխարհում անարդարությունը ոչնչացնելու մասին. Ես ուրախանում էի, որ նա վերադառնում է դեպի գործարար կյանքը, չկասկածելով, թե դա ինչով կարող էր վերջանալ նրա համար. Նա պատանեկան խանդավառությամբ հափշտակվել էր իր համար նոր այդ ասպարեզով, բոլորովին չմտածելով, թե դա ուր կհասցնի իրեն. Լաբորատոր զբաղմունքները հորս սովորական տարերքն էին, և այժմ նա մեր սեղանատունը վերածեց յուրատեսակ սոցիոլոգիական լաբորատորիայի. Նրա ճաշկերույթներին ներկա էին լինում տարբեր աստիճանների ու խավերի մարդիկ, գիտնականներ, քաղաքագետներ, բանկիրներ, առևտրականներ, պրոֆեսորներ, արհմիութենական գործիչներ, սոցիալիստներ և անարխիստներ. Հայրս իր հյուրերին մղում էր զրույցների ու վեճերի, իսկ հետո վերլուծում նրանց հայացքները կյանքի ու հասարակության նկատմամբ. Նա Էրնեստի հետ ծանոթացել էր մեր Սինեդրիոնից մի փոքր առաջ. Այդ երեկո, հյուրերի գնալուց հետո, հայրս ինձ պատմեց, թե ինչպես վերջերս, փողոցով անցնելիս, ինքը կանգ էր առել ունկնդրելու բանվորների բազմությանը դիմող ագիտատորին։ Դա եղել էր Էրնեստը։ Ի դեպ, Էրնեստը միայն ագիտատոր չէր։ Նա աչքի ընկնող դիրք էր գրավում սոցիալիստական կուսակցության մեջ։ Նրան հեղինակություն էին համարում սոցիալիստական փիլիսոփայության հարցերում։ Նա կարողանում էր հստակորեն շարադրել ամենաբարդ երևույթները։ Եվ լինելով բնածին ուսուցիչ ու պրոպագանդիստ, չէր արհամարում նաև փողոցային ամբիոնը, աշխատելով տնտեսագիտական գիտելիքներ տարածել բանվորների շրջանում։ Հայրս, հետաքրքրվելով երիտասարդ ագիտատորով, տեղն ու տեղը նրա հետ պայմանավորվում են նոր հանդիպման մասին, իսկ այնուհետև, որպես ծանոթի, հրավիրում ճաշելու եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ։ Եվ միայն ճաշից հետո նա ինձ պատմեց այն սակավ տեղեկությունները, որ հասցրել էր իմանալ իր նոր բարեկամի մասին։ Էրնեստը ծնվել է բանվորական միջավայրում։ Չնայած նրա տոհմը, որ ամերիկյան հնագույն ռահվիրաներին էր պատկանում, արդեն 200 տարուց ավելի էր, ինչ բնակվում էր Ամերիկայում։ 10 տարեկանում Էրնեստը մտնում է ֆաբրիկա, դարբնություն սովորում և աշխատում որպես դարբին։ Նա սիստեմատիկ կրթություն չէր ստացել, բայց ինքնուրույն պարապելով ուսումնասիրել էր նույնիսկ ֆրանսերեն ու գերմաներեն լեզուները, և այժմ մի կերպ ապրում էր Չիկագոյում մի փոքրիկ սոցիալիստական հրատարակչության համար գիտական ու փիլիսոփայական գրքեր թարգմանելով։ Նրան ինչ-որ փոքրիկ եկամուտ էին բերում փիլիսոփայության ու տնտեսագիտության հարցերի վերաբերյալ սեփական գրքույկները, որոնք շատ դժվարությամբ էին վաճառվում։ Ես այս բոլորը իմացա այդ նույն երեկոյան, ու հետո երկար ժամանակ չէի կարողանում քնել, հուզված լինելով նոր տպավորություններից, ընկնդրելով այն հզոր ձայնին, որ նան ընդհատ հնչում էր իմ ականջներում։ Ես անվերջ մտածում էի Էրնեստի մասին, և ինքս էլ վախենում իմ մտքերից։ Այդ մարդը այնքան նման չէր իմ ճանաչածներին։ Մի անծանոթ, խստաշունչ ուժ էր զգացվում նրա մեջ։ Նրա տիրական լինելը և գրավում էր, և ահաբեկում ինձ։ Քանի որ երևակայությանը սխախին անձնատուր լինելով, ես արդեն նրան պատկերացնում էի իմ սիրեցյալը, իմ ամուսինը։ Ես շատ էի լսել, որ ուժեղ տղամարդը անդիմադրելի օրեն գրավում է կանանց, բայց այս մարդը չափից դուրս ուժեղ էր։ Ոչ, բացականչում էի ես, անկարելի է, անհնար է, բայց առավոտյան ես արդեն նորից երազում էի Էրնեստի հետ նոր հանդիպման մասին։ Ես տենչում էի նորից նրան տեսնել հակառակորդների հետ թեժ գոտեմարտի բռնված, նրա ձայնի մեջ լսել մետաղի զնգոցը, դիտել, թե նա ինչպիսի վստահությամբ և ուժով է դատաստան տեսնում իր ընդդիմախոսների հետ, ընկճելով նրանց գոռոզությունն ու ինքնագոհությունը, ինչպես է խարխլում նրանց սովորական հավատամքները ու համոզմունքները։ Թող որ նա անզուսպ լինի, նրա իսկ բառերով ասած, դա ներգործում է, արդյունք է տալիս։ Նրա սերընթացությունը հափշտակում էր, հուզում, ինչպես փողի կանչը գրոհից առաջ։ Անցավ մի քանի օր։ Այդ ժամանակամիջոցում ես ծանոթացա Էրնեստի այն գրքույկներին, որոնք գտնվեցին հորս մոտ։ Նա գրում էր այնպես, ինչպես որ խոսում էր, պարզ ու համոզիչ։ Դուք կարող էիք չհամաձայնել նրա հետ, բայց ակամայից ձեզ հիացնում էր նրա պարզ ու հասարակ խոսքը։ Չափազանց հստակ էր աշխատում նրա միտքը։ Դա մի բնածին պրոպագանդիստ էր։ Բայց չնայած շարադրման բոլոր արժանիքներին, ես նրա գրվածքների մեջ եղած շատ բաների հետ չէի կարող համաձայնել։ Նա չափից դուրս շատ էր ընդգծում այն, ինչ անվանում էր դասակարգային պայքար, աշխատանքի ու կապիտալի հակամարտություն, շահերի բախում։ Հայրս ծիծաղելով ինձ հաղորդեց, որ դոկտոր Համերֆիլդը Էրնեստին անվանել է հանդուգն լակոտ, որը վատ գրքույկներ կարդալով գոռոզամտացել է։ Հարգարժան հոգևորականը կտրականապես հրաժարվեց Էռնեստի հետ հետագա հանդիպումներից։ Բայց թե եպիսկոպոս Մորհաուզը հետաքրքրություն էր ցուցաբերում երիտասարդ ագիտատորի նկատմամբ, և շատ էր ուզում մի անգամ էլ հանդիպել նրա հետ։ «Երանդուն երիտասարդ է», ասաց նա հորս, «շատ կյանք, շատ ուշ կա նրա մեջ, միայն թե շատ է իրեն հավատում»։ Մի անգամ երեկոյան հայրս նորից մեզ մոտ բերեց Էռնեստին։ Եկավ նաև եպիսկոպոսը, և մեզ թեյ մատուցեցին պատշգամբում։ Տեղին է ասել, որ Էռնեստի մեր քաղաքում երկար մնալու պատճառն այն էր, որ նա համալսարանում կենսաբանության հատուկ դասընթաց էր լսում։ Իսկ դրանից բացի, խնամքով աշխատում էր իր «Փիլիսոփայությունը և հեղափոխությունը» գրքի վրա։ Որքան նեղ թվաց ինձ մեր պատշգամբը, երբ այնտեղ հայտնվեց Էռնեստը։ Ճիշտ ասած, նա այնքան էլ բարձրահասակ չէր, 5 ֆուտ 9 դյույմ, բայց ամեն ինչ կարծես գորշանում ու կորչում էր նրա կողքին։ Ինձ բարևելիս նա նկատելիորեն շփոթվեց, և ինձ զարմացրեց նրա ողջունելու ամաչկոտ անշնորհքությունը, որը չէր կապվում ոչ նրա վճռական հայացքի, ոչ էլ ամուր ձեռնասեղմումի հետ։ Եվ նորից նրա աչքերը համարձակ ու վստահ նայեցին աչքերիս մեջ։ Այս անգամ ես նրանցում մի հարց կարդացի, և նորից նա չափազանց սևեռուն նայում էր ինձ։ «Ես կարդացի ձեր բանվոր դասակարգի փիլիսոփայությունը», ասացի ես։ Էռնեստի աչքերը գորովանքով լցվեցին։ «Հուսով եմ հաշվի եք առել, որ այդ գրքույկը որոշակի ընթերցողների համար է նախատեսված», ասաց նա։ «Այո, հենց դրա համար էլ ուզում եմ ձեզ հետ վիճել», շարունակեցի ես համարձակորեն։ «Ես էլ եմ ուզում ձեզ հետ վիճել, միստր Էվերհարդ», ավելացրեց եպիսկոպոս Մորհաուզը։ Էռնեստը ուսերը թեթևակի վեր քաշեց և ինձ ձեռքից վերցրեց թեյի բաժակը։ Եպիսկոպոսը գլխով նշան անելով ինձ հասկացնել տվեց, թե խնդրում է, որ առաջինը ես խոսեմ։ «Դուք դասակարգային ատելություն եք բորբոքում», ասացի ես։ «Բանվոր դասակարգի ամենամութ վնասներին, նրա սահմանափակությանն ու դաժանությանը ուղված այդպիսի դիմումը ես համարում եմ անվայել և նույնիսկ անցավոր. դասակարգային ատելությունը հակասոցիալիստական զգացում է. ինչ ընդհանուր բան կարող է լինել նրա և սոցիալիզմի միջև»։ «Մեղավոր չեմ ոչ խոսքով, ոչ մտածելակերպով», առարկեց Էռնեստը։ «Դասակարգային ատելության մասին ոչ մի տող չկա իմ ոչ մի գրքում»։ «Բավական է», բացականչեցի ես կշտամբանքով, և գրքույկը վերցնելով սկսեցի այն թերթել։